Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Какво значи феминизъм? 8 март е Международен ден за правата на жените. Когато говорим за защита на женските права, често се използва думата феминизъм. Много хора смятат, че знаят какво значи тя, но дали наистина е така? Според речника, феминист е човек, за когото жените и мъжете трябва да имат еднакви права. Това е нещо много основно и справедливо. То е част от идеята, че всички хора по принцип трябва да имат еднакви права. В този смисъл, феминизмът е част от хуманизма, от желанието ни да живеем в човечен, добър и справедлив свят. Историята обаче показва, че нашият свят не винаги е бил добър и справедлив. Много често в него е побеждавал не по-добрият, а по-силният. И много хора са били лишавани от правата си по безумни причини. Например, заради цвета на кожата си, или заради вярата си, или пък просто защото са се родили момичета, а не момчета. За да извоюват правата си, различни групи хора обикновено се стремят да се обединят. Така с общи усилия могат да премахнат несправедливостта, да накарат другите да видят, че така не е честно. В началото на 20 век, например, жените в различни страни по света започнали да се борят за правото да гласуват. Защо било важно това? Защото гласуването ти позволява да определиш кой ще управлява, кой ще приема законите. Когато парламентът се избирал само от мъже, той можел да приема много несправедливи към жените закони. Например, дали жената може да работи, дали може да наследява имота на родителите си и куп други неща, които били не само нечестни, но и много трудни за преживяване. Борбата за право на глас била много трудна. Днес си мислим, че е било лесно всички да видят колко нечестно е жените да не гласуват, кое е добро и кое е зло, и да постъпят правилно. Тогава обаче идеята имала страшно много противници. Хората просто били свикнали нещата да са такива, каквито са. Подигравали се на жените, които искали да ги променят. Наричали ги неженствени, грозни. Това, разбира се, не било вярно. Просто искали с обидата да ги накарат да замълчат. След много препятствия и борби, жените успели да извоюват правото на глас. Постепенно в повечето страни преодолели и други предразсъдъци. Например, някога се смятало за необичайно жена да е лекарка, учен, професорка в университета, архитектка, шофьорка и какво ли още не. Днес, ако погледнеш своята майка и нейната работа, ще видиш колко естествено е талантите на момичетата да водят ту успешна професия, нали? И колко важно, спомни си колко от лекарите, които са те лекували, са били жени. Представи си сега, някой да им беше забранил да учат медицина. Разбира се, феминизмът има и други страни. Там, където жените могат да гласуват и да имат професии, има други проблеми, които се решават и днес. Някои са свързани с безопасността, други с вниманието, което се отделя на женското здраве, трети с майчинството. Не всички феминисти са на едно мнение, кое е основното днес. То не е и едно и също за жените в различните страни. Няма и един образ на феминистката. Може да е с панталон или с пола, с червило или без, да работи в цветарница или да управлява компания. Тези детайли са маловажни пред идеята, че хората трябва да бъдат равни, нали? Така е честно. Лекарите молят да не се включваш в това предизвикателство. Онлайн има много интересни и забавни неща, но и доста лоши идеи. Напоследък, лекарите в Европа са особено притеснени от ново TikTok предизвикателство, което кара хората да пият колкото се може повече парацетамол. Това е доста известно лекарство, което се взима при болка или температура. Как може да е опасно нещо, което всички сме пробвали? Всичко се определя от дозата, колко от лекарството взимаш. Ако ти е трудно да разбереш как може малко от нещо да е окей, а много не, ще ти дадем пример. Водата е хубаво нещо, нали? Добре е да пиеш поне 1 литър на ден. Но ако изпиеш повече от 1 литър за 10 секунди, дневната доза наведнъж, или 1000 литра за един ден, огромна доза за нормалното време, би било повече от опасно. Парацетамолът помага особено при температура. Децата могат да взимат лъжичка до 4 пъти на ден. Има причина да се мери в милилитри и да не се дава повече от 4 пъти на ден. Тялото ти е като една голяма работилница, а органите са различни отдели в нея. Всяко нещо, което ядеш и пиеш, се нарязва и разбива на по-малки частички с определена задача. Парацетамолът се разбива на такива частици от орган, наречен черен дроб, под ребрата над стомаха ти. Някои от частиците са вредни, но ако пиеш по-малко на всеки няколко часа, черният дроб ги почиства и няма как да навредят. Ако изпиеш страшно много парацетамол обаче, няма как да се почистят вредните частици на време. Те се натрупват и могат да изкарат от рел си черния дроб, а след него и други органи. Това е изключително опасно и човек може дори да почине. Ако видиш странни предизвикателства онлайн, особено с лекарства, не се подвеждай. Даже е доста готино да имаш собствено мнение и да откажеш неща, които звучат глупаво или дори опасно. Президентите на САЩ и на Украйна влязоха в спор по време на преговори за мир. Президентът на САЩ Доналд Тръмп и украинският президент Володимир Зеленски се скараха. Това стана пред телевизионните камери на среща в Белия дом. Така се нарича къщата, в която живее и работи американският президент. Срещата им беше за войната между Украйна и Русия и сделка, предложена от Съединените щати в опит за постигане на мир. Много е необичайно световни лидери да спорят така открито пред публика. Това доведе до провал на важен договор между две държави. Сега не е ясно дали САЩ ще продължи да помага на Украйна във войната, която Русия започна преди 3 години. Какво се случи? Президентът Зеленски отиде в САЩ по две причини. Той искаше да участва в преговорите между САЩ и Русия за край на войната и да получи уверение, че Русия няма да напада страната му в бъдеще. Американският президент Доналд Тръмп му предложи сделка за примирие в замяна на природни ресурси на Украйна. Той искаше да създаде фонд, с който САЩ да получава половината от приходите от бъдещия добив на природни ресурси. Според Тръмп, така Украйна щеше да се отплати на САЩ за военната помощ по време на трите години война. Зеленски отиде в САЩ, за да подпише този договор, но по време на срещата си с Тръмп, той поиска САЩ да обещае, че ще продължи да защитава Украйна, ако Русия наруши примирието. Зеленски каза, че в миналото Русия много пъти е нарушавала подобни споразумения. Той се притеснява, че само с примирие Русия ще спечели време да се превъоръжи и конфликтът да започне отново. Президентът на САЩ отказа да даде обещание за сигурност. Той предлага тази роля да бъде поета от Европа. Заради спора за сигурността, преговорите между Тръмп и Зеленски в Белия дом се провалиха. В края на срещата двете страни си говориха на висок тон и Зеленски си тръгна без да подпише сделката. Тръмп и неговият заместник Ванс обвиниха Зеленски, че не оценява достатъчно подкрепата на САЩ. Ванс заяви, че Зеленски се държи неуважително и трябва да благодари на президента Тръмп за подкрепата на САЩ по време на войната. След това Тръмп каза, че може да спре помощта за Украйна, ако Зеленски не приеме условията на САЩ. Малко след спора Тръмп написа в социалните мрежи, че Зеленски може да се върне, когато е готов за мир. В интервю за американската телевизия Fox, президентът Зеленски заяви, че раздорът е лош и за двете страни. В социалните мрежи той благодари на Тръмп, на американските политици и на американския народ и заяви, че Украйна иска справедлив и траен мир. Как реагира светът? Много хора се изказаха за случая. Поддръжниците на Тръмп в САЩ казаха, че се гордеят с американския президент и мислят, че той е защитил интересите на тяхната държава. Европейските политици защитиха Зеленски и Украйна. Българският министър-председател Росен Желязков написа в социалните мрежи: «Украйна, бъди смела и силна! Ние сме с теб!» Френският президент Емануел Макрон, който също се срещна с Доналд Тръмп миналата седмица, заяви: «Има агресор – Русия! Има жертва – Украйна! Бяхме прави да помогнем на Украйна и да наложим санкции на Русия преди 3 години и ще продължим да го правим!» Министър-председателят на Великобритания Кир Стармър, който също разговаря с американския президент преди дни, каза, че остава с непоколебима подкрепа за Украйна и прави всичко възможно, за да намери път към траен мир. Какво следва? Накратко, ситуацията между САЩ и Украйна остава напрегната. След срещата обаче в социалните мрежи, Володимир Зеленски заяви, че е готов да седне отново на масата на преговори с САЩ, за да се стигне до решение за траен мир в Украйна. Как училищният психолог решава конфликтите? Ние често представяме различни професии – лесничейски учител, антарктически изследовател. Говорили сме и колко важна е професията на училищния психолог. Това е човек, чиято работа е да помага на децата да се разбират по-добре. И не само на децата. Конфликтите в училище понякога включват и родители, и учители. И често е трудно да се разплетат. За да видим все пак как е възможно това, поканихме на разговор Анет Маринова. Ти я познаваш от нашите статии в рубриката «Училищен психолог». Помолихме я да ни разкаже как тя се опитва да реши конфликтите в училище. Най-напред си представихме една класическа ситуация. Няколко деца са скарани. Например, дадена групичка тормози определено дете или пък група деца се бият редовно. Учителите са направили забележка, но проблемът е продължил. Родителите се опитват да защитят децата си, но само се изпокарват помежду си. В един момент директорът или директорката свиква среща, на която изнася дълга реч и се скарва на всички. Когато идва ред на родителите да говорят, те не се изслушват взаимно, а се прекъсват, сърдят се и се разделят още по-скарани. На срещата се взима решение, което е наложено на децата. Анет ни разказва, че не това е целта. В тази ситуация нито децата, нито родителите имат усещане за справедливост. Не са се чувствали изслушани, докато му дойде редът за изказване, всеки е бил толкова нетърпелив да каже своето, че не е слушал другите. Още по-невъзможно е било да остане спокоен, за да се постави на тяхно място. Понякога директорите канят училищния психолог на такива срещи, за да накара страните да се помирят по бърз и удобен за всички начин. Все едно психологът има магическа пръчка, която може да промени чувствата на човека. Казва вълшебна дума и всичко е наред. Само че такава вълшебна дума няма. Думите наистина могат да бъдат вълшебни, но когато са част от разговор. И този разговор трябва да е равнопоставен и всеки да се почувства чут. Анет ни разказва, че срещата между спорещите страни трябва да бъде подготвена добре. Нейният начин е да разговаря предварително с всяка от страните, да я изслуша и да види нейната гледна точка. После да се уговори самата среща. Накрая срещата се провежда така, че обстановката да е спокойна и никой да не прекъсва другите. Това е толкова важно, че някои нейни колеги използват говорещ предмет, за да пояснят правилото. Участниците в срещата избират предмет, например плюшено мече, училище несесер или друго, който се предава на всеки, който взема думата. Когато той или тя свърши да говори, тогава го предава на следващия. Защо е толкова важно различните страни да се изслушат? Само когато всички гледни точки са чути, само тогава хората могат да се разберат какво ще звучи честно за всички. Според Анет, работата на психолога не е да им налага решения, по-скоро да попита какво може да се направи според тях, как от тук нататък децата могат да бъдат заедно в един клас. И ако децата и родителите сами предложат варианти, които да звучат честно на всички, тяхното решение може и да проработи. Защото детето, което го спазва, няма да е вътрешно сърдито, че нещо му е наложено на сила и с заплахи от наказания, а ще знае, че е и негов избор. Дали училищният психолог в твоето училище подхожда така при решаване на конфликти? Има лесен начин да разбереш. Предложи на учителите си да поканите психолога в час, за да разкаже за своята работа. Обещаваме, че ще ти бъде много интересно. Подът на едно училище разказва. Питаш ли се понякога какво са учили децата преди 4 века? Физика, астрономия, а може би само музика и танци? Оказва се, че за да научиш повече за историята на едно училище, понякога просто трябва да започнеш ремонт. Така се е случило с обитателите на Сътън Хаус. Достолепната сграда е една от най-старите в източен Лондон и е построена през 1535 година като дом на тогавашния държавен секретар. През 17 век тя била използвана за девическо училище, а 3 века по-късно, през 1980 година, новите обитатели решили да направят дълго отлаган ремонт на пода и попаднали на необичайна находка. Под стария под намерили купища спомени от живота на вече несъществуващото училище. Сред тях имало добре запазени изрезки от хартия. Гарван, лисица, кокошче са подплатена с червена и зелена куприна, сгъната миниатюрна звезда. Находката включвала над 100 предмета, наследство от разсеяните ученици от Сътън Хаус. Насред ремонта обаче никой не им обърнал внимание. Затова тези документи на миналото, които учените наричат артефакти, просто били опаковани и запечатани, докато се намери някой, който да ги разгледа. Изрезките разказват. Още 40 години по-късно група доброволци се заели с сортирането и свързали миниатюрните изрезки с миналото на Сътън Хаус. И така забравените хартиени изрезки послужили на историците да завършат портрета на едно типично английско училище от 1657 година. Тогавашните училища били достъпни основно за аристократите и, както се досещаш от името девическо, момичетата и момчетата учили отделно. Но да се върнем на учебната програма. До сега се знаело, че момичетата изучавали писане, четене, музика, математика и изкуства. Сега станало ясно, че приложни изкуства като шеф, бродерия, изрязване на миниатюри също били част от програмата. Изкуството на хартиените изрезки започва историята си преди много векове в древен Китай, но никак не е чудно, че е достигнало до училищата в Лондон. Според специалиста по модерна предметна история Изабела Роснър, малките изрезки били използвани за украсата на кутии и шкафове. Но колкото и важно да е украсяването, по-важно е, че изрязването служило за развиване на умения като прецизност, точност, умение да се концентрираш. Някои от фигурките, например, са толкова малки, че е много вероятно да са били изрязвани с игла. Колекцията от ученически изрезки така вдъхновила музейните учени, че те решили да направят от тях малка изложба. Трудно ли е да изрязваш миниатюри? Сигурно вече се питаш дали щеше да си добър в часовете по изрязване, ако беше ученик през 1657 година. Можеш да опиташ. Понеже малките изрезки често се губят, започни с големи фигури, например къща или дърво. Към тях можеш да добавиш по-малки детайли, когато добиеш увереност. Но да започнем от начало. Какво ти е нужно? Молив, хартия, скалпел или макетен нож и подложка за изрязване. Най-хубавото е, че всички тези материали са достъпни и ще ги намериш в повечето книжарници. Моливът трябва да е твърд, за да са тънки линиите на рисунката. Хартията да е по-тежка, между 120 и 180 грама, за да не се мачка при изрязване. Когато имаш всичко това, просто сядаш и оставяш въображението си да работи. Не забравяй все пак, че рисунката ти ще е негативна и след изрязването ще остане част от нея. За по-лесно можеш да штриховаш частта, която после ще изрежеш. При изрязването пък започни от малките детайли. Те се изрязват по-лесно, когато имаш голямо парче хартия. Например, окото на пилето изрежи преди цялата му фигура, а прозореца преди цялата къща. Идея за подарък. Искаш ли да направиш от изрезката си картичка? Просто добави под нея подложка от цветна хартия, а изрязаните формички залепи отгоре с двустранно залепващо тиксо. Ето, че завърши почти пълен курс по изрязване на фигурки, като в Сътън Хаус. Днес новините на детски език за вас подготвиха Константина Славейкова, Зорница Стоилова, Зорница Христова и Дарина Узунова. Прочете Искра Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг. част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.